galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo isniin ah bisha Agoosto ee sanadka 2023-kana waa 12-aad. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Farsiin Xaad Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah maalinta shaqaalaha gargaarka ee Soomaaliya oo la xusay
sanadkan 2023 haafkiisii hore ee Janaayo ilaa iyo bisha lixaad ee Juun. Waxaa jiray dadka ka shaqeeya gargaarka 5 ka mid ah in la dilay 9 qofood la baaragtay oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka la afduubay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo amartay in la xiro qaar ka mid ah baraha bulshada iyo barta qamaarka ee 1xBet.
Waqtigii waa lagu lumiyaa, waad ogtahay, anshaxii baa ku tegey. Marka TikTok dad badan ba isticmaalaa, hadda almost waa universal. Meelaha waxaan soo dhan karaa Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda Afrikada isticmaalkooda. Ma joogaan hay-adaha scanning waddanka Soomaaliya ma joogaan, lama xidhiidi karo, cashuur ma bixiyaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ay intii u dhexeysay bishii Maarch sanadkii 2022 ilaa bishii Juun ee sanadkan 2023 ay dileen 400 Itoobiyaan tahriibayaal ah iyo magangelyo doon kuwaasoo isku dayaya inay dhinaca dalka Yemen uga soo tallaabaan Sacuudiga. Dilkan ayaa sida ay Human Rights Watch sheegtay loo tixgelinayaa dembi ka dhanaa bani-aadamnimada haddii uu qayb ka yahay siyaasadda dowladda Sacuudiga, iyadoo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku sameyso. Waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku uu yahay mid hadda socda. Mas-uuliyiinta dalka Sacuudiga ayaa kasoo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka ee AP u dirtay oo ahaa inay arrintan ka hadlaan, walow ay horey u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibayaasha. Maamulka Israa'iil ayaa sheegay isniinta maanta in looga shakisan yahay inuu Falastiini yahay uu weerar ku dilay qof dumar ah, isla markaana uu dhaawac halis u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in toogashadani ay ka dhacday meel u dhow magaalada Hebron, waxaana rasaastu ay ka dhacday gaari goobta maraayay. Ciidamadu waxay sheegeen in ay ku raajoogaan dadka ay kaga shakiyeen, isla markaana ay jidgooyooyin soo dhigeen deegaankaasi. Weerarka isniinta ayaa daba socda toogasho laba qof oo Israa'iiliyiin ah sabtidii shalay waa daraad loogu geystay daanta galbeed. Laba qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Moscow isniinta maanta ah kadib markii ay burburtay diyaarad daroon ah oo laga leeyahay dalka Ukraine oo ay burburiyeen difaaca hawada ee Ruushka, waxaana ku dhacday guri sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka. Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in Ukraine ay fulisay weerarka diyaaradda aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday gobollada Moscow iyo Kaluga. Weerarka dhinaca hawada ayaa si ku meel gaara waxa uu hakiyay duulimaadyo dhowr garoon diyaaradeed oo dalka Ruushka ah, balse markii dambe adeegyadaasi ayaa dib u bilowday. Ruushka iyo Ukraine ayaa labaduba waxay u adeegsanayaan diyaaradaha droonka in ay markaasi midba midka kale uu ku beegsado, iyadoo waxyeelo ay kasoo gaarayso dhulka iyo dadka rayidka ah mararka qaar kadib marka ay diyaaradahaasi soo dhacaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u mahad celiyay sharci dejiyayaasha dalka Denmark oo isniintii uu kula hadlayay magaalada Copenhagen maalin kadib markii Denmark iyo Netherland ay ku dhawaaqeen inay ciidamada Ukraine siin doonaan diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano F-16 ee Mareykanku uu sameeyo. Safiirka Ruushka u fadhiya dalka Denmark, Volodymyr Barbin, ayaa bayaan uu soo saaray isniintii ku sheegay in go-aanka Denmark ay ku direyso diyaaradaha F-16 dalka Ukraine intaasi ay horseedeyso in colaaddu ay sii kororto. ra-iisul wasaaraha Denmark Mette Frederiksen ayaa u ballan qaaday Ukraine 19 diyaaradood oo kuwa F-16 ah, waxayna sheegtay inay rajeynayso in lixda ugu horeysa la keeno bilowga sanadka 2024. Diyaaradda qaranka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu waday in ay sameyso duulimaadkeedii ugu horeeyay ee ganacsi muddo 3 sano ah maanta oo Isniin ah, balse waxaa si lama filaana loo joojiyey daqiiqadihii ugu dambeeyey. Waqooyiga Kuuriya ayaa inta badan ka go'doonsan dunida tan iyo horraantii 2020-ka, markaasi oo ay xirtay xuduuddeeda iyadoo sababtuna ahayd xanuunkii COVID-19. Suxufiyiinta ayaa Isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea oo nambarkeedu yahay GS-51 oo kasoo duushay Pyongyang iyadoo iman lahayd 9:50 oo subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhowaad 2 saacadood kadib xilligii loo qorsheeyay imaatinkeeda, ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminaalka garoonka si lama filaan ah wuxuu u sheegay in la joojiyo duulimaadkaasi, taasoo keentay inay niyajab ka muujiyaan dadkii halkaasi ku sugaayay. Adeegga macaamiisha madaarka Beijing ayaa AFP u sheegay in Air Korea aysan sheegin sababta loo baajiyey duulimaadkaasi. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta hay'adaha gargaarka caalamiga ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo amniga, madaxbannaanida iyo dhexdhexaadnimada shaqaalaha gargaarka, iyadoo 19-kii bishan dunida laga xusay maalinta bani-aadamnimada caalamka oo lagu maamuusayo shaqaalaha ka howlgala dhinaca bani-aadamnimada. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa xaaladda bani-aadamnimo ee Soomaaliya ka wareystay Mursal Cali oo ka mid ah afhayeenada xafiiska isku dubaridka gargaarka bani-aadamnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Warfaaqadeedkan maanta soo saarnay waxaa lagu soo aadiyey maalinta caalamiga ee samafalka oo ee 19-kii August. Marka 2 maalin ayay maaragtay dib looga soo qaaday event maanta ayaan qabanay, inkasta oo meelo kale oo wadanka kamid a ay maalmihii la soo dhaafay ka socotay. Fariinta u xambaarsanaa war saxaafadeedku waxa ay tahay in xaaladda bini-aadanimo ee guud ahaan wadanka laga maaragtay ay ka barkareynaysay. Marka maalintan oo kaleeto waxaa laga hadlaa dadka gargaarka u baahan ee Soomaaliyeed iyo dadka gargaarka ka shaqeeya intaba in la taageero oo ay mudan yihiin in lala shaqeeyo. Marka isuduwa arrimaha gargaarka ee Soomaaliya, arrimahaas ayuu maaragtay ka hadlayay, wuxuuna ugu baaqayay qeybaha kala duwan ama daneeyayaasha inay dhammaan ilaaliyaan mabaadiida aasaasiga ah ee gargaarka.
Marka bal sanadkan waxaad xoogga saaraysaan dadka gargaarka ka shaqeeya dhibaatooyinka la kulma caalamka oo dhan, bal Soomaaliya ka waran wadan oo qalalaaso dhinaca amniga uu ka jiro, waxyeelada ama haddii ay jiraan dad dhinaca gargaarka ka shaqeeya oo iyo khataraha ay ku shaqeeyaan amaba ay la kulmeen?
Walaalkay, dadka ka shaqeeya gargaarka ee Soomaaliya waxay ka mid yihiin adduunyada markii la fiiriyo statistikada dadka wajahaya xaaladaha ugu adag ku shaqeeya. Marka tusaale ahaan, hadda haddaan ku soo qaato statistics ahaan sanadkan 2023, haafkiisii hore ee Janaayo ilaa iyo bisha 6-aad ee Juun, waxaa jiray dadka ka shaqeeya gargaarka 5 ka mid ah in la dilay, 9 qofood la maaragtay oo ka mid ah shaqaalaha gargaarka la afduubay, 7 ka mid ahna dhaawac uu soo gaaray. Marka mar walba dadka ka samafalayaasha Soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan xaalad aad u adag oo wadanka waa ogtihiin nuglaashiyaha wadanka iyagu ku jiro iyo amniga oo aad u xun, maadaama dadka baahan ama dadka duruufaha tabaaleysan ee duruufaha adag ku jira ay badi ku nool yihiin meela ama ay ka dhaceen masaa'ib dabiiciya ama ay ka jiraan xaalada amni darro. Marka samafalayaashana mar walba dadkaas ay isku dayaan inay gaaraan, waxaana dhacda mararka badan inay khatar ku gasho naftooda ama ay ku timaado interruptions ku yimaadeen howlihii gargaarka.
Marka khatarahaasi ay ku shaqeynayaan ama dhibaatooyinkaasi ay la kulmayaan, wadan sida Soomaaliya oo gargaar bini aadamnimo u baahan, maxay u dhimi kartaa dadka daneynaya inay ka shaqeeyaan howlaha samafalka ee qatarahaasna ay u bareeraan?
Wallaahi waxay u dhimi kartaa, wax badan ayay dhimi kartaa, sababtoo ah haddii aan la helin bay'a si nabad ah ay dadku ay shaqada ugu qabsan karaan oo ama ay amni ahaan ay dadkii amni dareemayaan markay shaqadii qabanayaan. Marka laba dhinac waaye, dhinaca ugu sii muhiimsanna waxaa waaye in ujeedadii laga lahaa samafalka oo ahaa dadka u baahan gargaarka in la gaarsiiyo waxyaabaha loo heli karo ay u baahan yihiin mar walba ay dhibaato ku imaato oo ama dib u dhac ku yimaado ama maaragtay ay waqtigii munaasibka ahaye loo baahnaa dadkaasi la gaari waayo. Mar walba macnaha shaqooyinka gargaarka ee socdo, ujeedada ugu badan oo laga fiirinayo waxay tahay in la gaaro dadka duruufaysan ama dadka tabaalaysan. Marka caqabad kasta oo ku timaada samafalayaasha waxay dib u dhigaysaa ama ay maaragtay hakinaysaa howlihii socday gargaarka ahaa ee dadka u baahan in la gaarsiiyo ay ahayd.
Ugu dambeyntii, Soomaaliya waxaa ka jirta xaalad bini aadamnimo oo halis ah, bal xaaladda ugu dambeysa ama maxaad ku qiimeynaysaan xaaladda bini aadamnimo ee xilligan ee Soomaaliya ay wajahayso?
Wallaahi walaal, xaaladda waxaan ku qiimeyn karnaa inay tahay xaalad nugul. Waa ogtihiin Soomaaliya waxay tarka u fuushay macluul sanadkii hadda ee 2022 in la saadaaliyey sanadkii lasoo dhaafay, waa ogtihiin oo ay aad maaragtay xaaladdu u sii xumaanaysay kadib markii intaasoo shan xilli roobaad aan roob wanaagsan la helin. Marka arrimahaas la xiriira cimilada oo tobanaadkii soo dhaafa socday ayaa waxay dadkii Soomaaliyeed ka dhigtay inay aad ugu nuglaadaan arrimahaas. Marka xaalada weli waa xaalad aad u liidata, waa critical ayaa la dhihi karaa. Ilaa dadka Soomaaliyeed barkiis wax ku dhow ayaa u baahan sanadkan 2023 adeeg samafal ilaa 6 million in ka badan iyo bar meelahaasna. Waa dad aan haysanin waxaa la yiraahdo sugnaanta cuntada ama food security aan lahayn. Marka xaaladda bini aadamnimo weli waa liidataa, laakiin waxaa xusid mudan in laga hortagay macluul inay waddanka ka dhacdo iyadoo arrintaasna ay gacan ka geysteen qeybaha kala duwan, haddii ay tahay dowladda iyo dadka Soomaaliyeed, deeqbixiyayaasha iyo dhammaan shacab weynaha Soomaaliyeed in laga baaqsaday inay macluul waddanka ka dhacdo. Laakiin arrintaas ama guushaas la gaaray ay u baahan tahay in la joogteeyo si aysan ugu soo laabanin.
Kaasi waxa uu ahaa Mursal Cali oo kamid afhayeenada xafiiska isku dubaridka gargaarka bini aadamnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu u warramayay. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyadda ayaa ilaa iyo Khamiista soo socota waxay siisay shirkadaha isgaarsiinta inay ku xiraan adeega internetka ay helaan baraha bulshada ee TikTok iyo Telegram iyo barta qamaarka ee 1xBet. Talaabadan ayaa ka dambeysay shir wada tashi ah oo dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada ah oo isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka, sida ay sheegtay wasaaraddu. Haddaba go'aankan iyo sida uu ku dhaqangalaya ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Jaamac Xasan Khaliif.
Waxaa isku soo caadiyey waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go'aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadi lahayd. Waa runtahay oo dee application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyinna way leeyihiin, khasaarna waa leeyihiin. Annaguna ma lihin, qarankuna ma leh aaladaha kan. Markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka iyo ku hayaane aga amniga wadla socota, waxaa lagu gudbiyaa sixun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegay inoo kula hadlayno. Qaarkood dadka waa lagu barmood garayaa, xumaanta lagu barmood garayaa, amniga lagu baabi'iyaa. Qaranimadii oo dhan ba waxay runtii tarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabi'iyaan oo buri baabi'iyaan. marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh, dhaqso shalka leh oo dadka iyo dhaqankooda leh, wadogtor Haaruun oo ummadan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanin ummad ma noqoto. Waxyaabaha marka waxay isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyo ku habboonaad xilligan go-aanka in la qaato. Anaguna waxaan rajaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay qayb ka mid a dagaalka loogu jiro qaran Soomaaliya oo dib u yagleelma, oo edeb leh, oo dhaqan leh, oo dastuur ka duula leh, oo gabadhu gabar tahay, oo islaantu hooyada hooyadu hooyo tahay, oo qaran la yaqaano, oo sharaftiisi iyo cirdigiisi ilaashay la helo, baa noo muhiima. Waa aad iyo aad bayna qaranka dhibaato ugu haya waxyaaba noocaas. Dhalinteenii khamaar aad og tahay waxa uu yahay, diin ahaanna aan u haboonan la ogolayn bay ku baabaceen, oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin, waxwaa dhigan kari laayihiin, waxwaa baran kari laayihiin. Marka jiritaankii dadka Soomaaliyeed iyuu lidku yahay. Haddana waxaa ugu weyn amniga qeybo weyn bay kuleeyihiin arrimaha carqaladaha ah, waad ogtahay social media guud ahaanba waa midi laba afle. Anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya, kagama faa'iidaysano inta badan wanaagga xagga bulshadeenu maanta.
Waayahay arrintan khamaarka, haddaabaan kasii hadalo, one expert, dad inteen la-eg baa oo Soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha waddan ka baxa intay leegihiin?
Arrin horta dad badan baa isticmaala, figure saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegi karo, lakiin waxaan ogahay inuu baahsan yahay xitaa askaraha dhalinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxdaha la socdeen ama meel ama qaranka si gaar ah baa ugu shaqeeya qeybooda ciidada ka tisaraadeen aada ba ugu faafay oo waxay gaareen qaarkood inay xitaa qolyaha kala helaan qaranku leeyahay ee ay u adeegayeen. Marka number weyn baa ku jira oo ku shaqaysta runtiina dad waa laga gabanaya maaha, ma qarsoona. Waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwaa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah, qaranka waxyaaba badan baa lidku ah runtii. Oo soddonka sane ay ummadda Soomaaliya hor socotay, la caadaysto waddankeena kusoo kordhay, cidlana lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo ee raba inay u arka aarad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan, xitaa cid la maynayo qoon baana jeynaya. Marka aad buu ugu dhib badan baa ka jirta onexpiga runtii, dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka Soomaaliyeed waad ogtahay xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale iyo qaranka lidi ku yihin. Lama cashuuro, lama oga waxay yihiin, meesha kaybada lama yaqaano, waana dembi.
Waaye TikTok iyaga ka waran si gaara maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leegihiin?
TikTok nambar badan baa isticmaala ku dhucda runtii. TikTok waa la socotaayo hadda, guri ayan ku jirin ma jiro, meel ayan oo lama ma jirto. Macnaha marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa. Waqtigii waa lagu lumiyaa, waad ogtahay anshaxii baa ku tegay. Marka TikTok dad badan baa isticmaala, hadda almost waa universal. Meelaha waxaan is odhan karaa Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda. Ma joogaan hay-adaha iskali waddanka Soomaaliya, ma joogaan, lalama xidhiidi karo, cashuur ma bixiyaan, ma naqaana waxay ka shaqaystaan, laysanna lama siiyo. Anaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto, waxa go-an tahay dadka qaarkood in la soo celiyo, waxa go-an tahay ummaddiis qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo. Runtii waxa go-an tahay itaal kasta iyo wadtoolinanahay hay-adaha dowladduna qolowa shaqadeeda qabsanaysa oo isaga baa naga dhexayso macnaha warfaafinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gidigood dhammaantood.
Saw laydinkuma eedayn karo inaad xoriyadii hadalka, xoriyadii shaqsiga ahayd inaad caburinaysaan, sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la garayba, laakiin labadan bare ee kale telegramka iyo TikTok-ka dadku aradooday ku cabiraan dareenkooda, iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan. Waa aalada caalami sida Twitter, Facebook, Snapchat.
Anagu qayb kama nihin, anagu markaanu qayb ka noqonne ciddaleed naqaane waddankayga ka shigaraysan yihiin magacooda aanu naqaano, yaanu waxaanu go-aamo kale ka qaadan karnaa. Anagu hadda ma naqaana cid leh ummadda Soomaaliyeedna ma laha, kambani Soomaaliyeed ma laha, waxaa leh dad aanan garanaynin waddankana carqalada. Cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaa dad badan si wanaagsan u isticmaalaan waxyaabaha qaarkood social media, laakiin hadda waxaa anaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada
amniga lidku ah oo qarannimada beenta iyo xaaraanta iyo anshaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoon ee qaranka lagu duminayo ila qaranka qorika laguma duminaya afra waa lagu dumiyaa beenna waa lagu dumiyaa ya dadka soomaadana been baa maalin walba been baa laysugu diraa marka annagu cidana garan mayno wadda kale sharci buu leeyahay aanu ka duulo oo rabna inaan ku noolaano bulshada lagu dhaqo shuruucda kale nagana muqdis kuwa caalamiga dee shaqooyin baanu ka leenahay idaa gaarno qaabisan baa jira cidana hadda ku xadgudbanana ma jirto.
kaas waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Jaamac Xasan Qaliif wuxuu u rameeyey Haaruun Macruuf. Haddaba go'aanka dowladda waxaa kasoo horjeesta qaar ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada. Shaqsiyaadka caanka ah ee isticmaala TikTok waxaa ka mid a Cabdiqaadir Macalin Maxamuud oo loo yaqaano Bilaal Bulshaawi oo ay bartiisa ku xiran yihiin 1,200,000 oo barood, waxaana uu qadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cismaan.
runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac. asalkuna waa aalada qaar ay ka yimaadaan. aaladan waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo, comedianka lagu faafiyo, murtida iyo madadaalada lagu faafiyo. aaladuna si qaldan loo fahmay keliya waxa lagu faafiyaa waxay tahay masalan, haddii tusaale ahaan aan ku siiyo, snapchatka ayaa qof laga jabsanayaa kilib kamida asigoo qaawan oo cooradiisa ay muuqato ayaa lasoo qaadanayaa, meel la yiraahdo telegram aa lasoo dhigaa. telegramkii marka inta lasoo qaado kilibkii lama soo dhigi karo meesha la yiraahdo TikTok oo looma awoodo, awoodna looma laha. shirkaduna way kaa xiraysaa haddaad muuqaalo noocaas aa soo dhigto. sidaas awoodeed qofka sawirkiisa la isticmaalaa la yiraahdo qof hebel aa lasoo fadaxaystay. taana waa wax iska caadiyo, waa sida media camal u shaqeeyaa. wax ceeba oo lasoo dhigo oo weyna hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi lasoo dhigi karaa ma jirto. shirkaduna kuma ogolaan karto. keliya waxay faafisaa qofkii lasoo ceebeeyey unbaa la sheegaa news ahaana waxaa loo yiraahdaa hebel baa la ceebeeyey ogaada mooye hebel la ceebeeyey ceebtiisa lama soo dhigo.
marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey lasii buunbuuniyo oo dad aan ogeyn lasii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn?
runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan. asalka haddii la suuliyo ayaa faracuna suulmaaya. haddii mar la yiraahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanayaa, kii wax soo faafinayana oo wax soo dhigaayay oo asalkii ka imaanayana waa lasii deynaya. hadda snapchat oo kale sidiisa usii shaqaynaya. telegramna waa soo dhaweynayna in la xiro walow asiga laftirkiisa. iskuulaad qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan sida media, xataa kilibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno sida kilibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo. marka waa soo dhaweynayna applicationada qaar in la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan. aniga ka bilaab ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed, laba gobolaan ku booqday. waxaan ilaahay alla ka sokow inoo aan u noqonay dad badbaadan u noqonay. 2,000 oo qoys dad ka badan ah ayaan badbaado u noqonay. samafal u samaynay, biyodhaamin u samaynay, guryo u samaynay, baca u qaybinay, biyodhaamin u samaynay, wax walba u samaynay. haddii la inkiro wanaagga keliya la fiiriyo iinta yar waxa yaree lagu faafinayo, applicationno fara badan oo iinta lagu faafiyo way jiraan. marka kan qalad aan u arkaa in lagu mashquulo.
marka warkaagu waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro TikTok uun aysan ahayn in la xiro.
annagu waxaa ina quseeya TikTok.
marka sababta aad ku diidan tihiin kasokow in dadka aa u gargaartaan maxaa kaloo ka mid a?
dad baa ka ganacsada, carwooyina looga wax looga iibiyaa. haddii aad aragteen ama dadka soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay, waxaad arkaysaan hooyo soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay waxa caloosha lagu magacaabo ee inta la kariyo la shiilo iibinayso, habeenkii faraxsanay dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin aan la iga iibsaday, waa ku faraxsana dhahayaan. waad aragteen dadkaasoo kale ka faa'iidaysto, ganacsiyaa looga faa'iidaystaa, dhaqaalaa laga sameeyaa. marka u maleyn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada.
qayb
ka mida waa laga yaabaa, laakiin faa'iidadiisa ka badan.
dhaqaala laga sameeya ayaa tiri, dhalinyaro fara badan baa isticmaasho oo qaarkood la sheegay in dhaqaale ay ka sameeyaan. sidee baa dhaqaale looga sameeya marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso?
tusaale aniga bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo, annaga tiim ahaan waxaanaa tiimkii ugu horreeyay ee xayeysiin ka sameeya tiktok-ka. Tiktok waa la ogyahay agency Soomaaliya kuma shaqeeyo, dhaqaalena loogama sameeyo tiktok ahaan. Lifefka iyo waxyaaba noocaasa wax looga sameyn jiray, laakiin hadda annagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka xayeysiin uu u sameeyay kambani uu hortago, sida kambaniyada waaweyn ee dalka, carwooyinka yaryar, kuwa soo kobcaayo, xayeysiin yar inta loo sameeyo, dadka loo gudbiyo la yiraahdo kambani hebel baa jira, alaab hebel buu keenay, maanta discount buu sameeyey. Faa'iidooyin fara badanaa meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan kobaca dhaqaalaha Soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka. Marka waa application 80% ama 90% ay Soomaalidu ku intifaacday, ka faa'iidaysatay, dan yar iyo nin ilaahay kuusdaada ganacsadaba hadday noqoto.
Waxaad ka dhawaajisayn sidoo kale liveka lacag laga sameyn jiray, sidee baa lacag looga sameeyaa? Lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samayso oo aad bulshada la wadaagi karayso, intee bay gaarsiisan tahay?
Can you imagine, hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000, halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000. Kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktokra aan soo horfariisano, kadibna aan dad kaftama oo baashaalo oo isku booteeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabadaraaday aniga aan ka badinayo iyo asiga inoo iga badinayo, waxyaaba noocaasa isticmaalayna. Ilaahay kumida dad baa waxay sameynayaan taageero noo sameynayaan, dhaqaalahooda noo soo dirayaan, ayagii ka faa'iideynay. 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa, ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa applicationka.
Ugu dambeyn, maxaad ku baaqaysaa hadda dhawaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanaya ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay, maxaad dowladda ugu baaqaysaa?
Dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka, inaynan jihe kale isku soo furin. Dowladdu waxay dhib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay, dadka aan haynaan ognahay, dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan. Dowladdu haddaynan ka faa'iidaysan juhdiga iyo wanaagga iyo ilaahay kuma sabadaraadee faa'iidada weyn ee ku jirto tiktok-ga, hadday dhan wanaag ay kaga faa'iidaysan, dowladdu iyaday kusoo jebi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo. Waa la waayi doonaa baritoolna waxaa imaan doonta in dowladda la yiraahdo shaqo la-aan baa jirta, xafiisadooda lagu garaaco, meel la kala istaaga la waayo, xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cali Maxamuud oo loo yaqaano Bilaal Burshaawe oo u waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska waxaa soo jeedinaya Maxamed Xasan Colaad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Madiina ee boqortooyada Sacuudiga. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa afgembiyada Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika. Kadib muddo ka badan 2 sanadood markii xukunka dalka Niger ay madaxa raydaha si nabadgelye ah ula kala wareegeen, ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee July sanadka 2023. Waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca. Afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sanadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada Mali, Chad, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. Haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka Afrika? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska V O da waxa weydiiyey Dr. Anwar Cabdifitaax Bashiir, agaasimaha Macadka Bariga Afrika ee Nabadda iyo Maamul Wanaagga.
Dabcan barnaamijkan hadda afgembiga hadda Niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddaba wadamadaas ECOWAS ama galbeedka Afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yiraahdaa xukuumadda marka jirta. Waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanay wax loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyadis haysto ay ku fulinayaan waxa la yiraahdaa ee gobolkaas. Haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay, shacabkii Niger banaanka usoo baxeen waxay wateen calamada Ruushka, sigaara madaxweyne Putin, weyleen Faransiisku baa naga bax. Marka arrimahaasoo isbiirsaday afgembiyada socday iyo proxy war-ka ayaa keenay waan silayay xilliga.
Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan, gaar ahaan midka hadda mushkiladu ka taagan tahay ee Niger.
Arrimaha afgembiyadu waa maaragtay dowladda ay ka dhaceen oo ilaa gaaraya inta badan 6 dowladood oo dhacdooyinka afgembigu yihiin ilaa 8 mar. Dhowr dowladood waxaa jira dhowr mar kusoo laalaabtay. Marka duruufo isku dhowba ayaa maaragtay keenay. Horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya. Marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed. Inta badan ciidamadu waxay soo runqaansadaan marka siyaasaddu ay fashilanto. Oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama ay isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa talinaya ama ay isqabtaan ama qof maaragtay damaca qofanta lasoo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado markaasoo kaleeto haddaad filisa hadda dalka Guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabac ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay. Marka ciidanku halkaasi kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen. Sidoo kaleeto Mali oo kaleeto waa tii inta ciidanku mar qabsaday haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in uu wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaandeyn uu sameeyo. Marka isku shaandeyntaas lasla fahmo waa qalabkaasi ka faa'iideysteen, inkastoo ragga uu bedelay ciidankay u dhawaadeen. Waxyaala kaloo cirqiina way jiraan. Tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiya salka ku haysaa oo 2021kii Niger waxay ku guuleystay reer yar oo 2% wax ka yar dalka ka ah, waxay ka guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo wali caasimada degan. Marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dabasitay ilaa 3 afgembi oo midkaani uu 3 ku yahay oo baa ka dhacday. Marka arrimahaas
Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir, agaasimaha macadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga, ayaa qaba in afgembiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
Dabcan waxaa jiray waxa la yiraahdo westiga iyo qolyahan maxaa la yiraahdaa bariga ah ama sigaala Ruushka inay ku loolatirmayeen. Wadamada galbeedka Afrika waxay inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo colony u ahaayeen. Niger hadda u dambeysay waxaa la sheegay 1500 ciidamo gaaray oo Faransiis inay joogeen, isla markaana ay dalka wax badan macdantiisa iyo natural resourceskiisa ay raw materialka wax loo yaqaan alaab cayriin ay ka qaadan jireen. Marka muddadaas ayaa dadku aad moodaa in ciil gaamuray oo waqti socday ay u qabeen Faransiiska inay keentay marka in xal yiraahdaaye ay hadda u qaylan dhaamiyaan Ruushka.
Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah.
Waxaa ka hormarnaa laakiin midda gobolka jirta waxa weeye waxaa oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgembi gobolka ka bilaabatay. Waxay sidaas oo kaleeto waa sidii guga carabta oo kaleeto hal dhowr dalbu ka qaxay wixii kalena salbar isku xigteen. Marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayana way tahay. Midda caalamiga way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay factor aan asal ahayn laakiin isagu waana muhiim laakiin caawiye weeye isagu bilow kuwaad ma fadhiyo. Marka haddii aan si gaara u sheedino reer galbeedka iyo Rashiya loolan oo isub ayaa hadda jira oo galbeedka Afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii Ukraine ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye. Dagaalkaasi Ukraine waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdooyin kadis uu ahaa. Marka dhacdooyinka kadiska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kadisa meelaha inta badan lasku qabto. Marka oo hadda sida meelaha dagaaladu ka socdaan Ukraine oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagoo iscirsanaya isla tagaan. Marka Africa iyo Bariga Dhexe iyo meelo badan iyo sida hadda Central Asia iyo kaleeto iyo
tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabooba sanadkii 1919-kii tirada afgembiyada ayaa hoos u dhacayay dunida oo dhan, balse wadamadii uu Faransiiska soo gumaystay ee galbeedka Afrika ayaa hadda qiyaasay 3 meelood 2 meel ka ah wadamada ay afgembiyada military ka dhaceen tan iyo 1919-kii. Ururka Midowga Afrika ayaa ku adkaystay inaanu u dulqaadan karin isbeddel kasta oo ku yimaada awoodda dal oo aan loo marin nidaamka dimuqraadiyadda. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey 4 wadan oo Afrikaan ah oo sanadihii dhowaa ay afgembiyada ka dhaceen sida Burkina Faso, Guinea, Mali iyo Sudan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii Afrika ee afgembiga Niger ka hadlay. Waxa uu sheegay in Afrika iska goysay dabaradii gumaystaha ee lagu hayay iyadoo aan raalli ka ahayn xukunada xoogga lagu qabsadana ay la mid yihiin gumaysi iyo caburin loo geysanayo rabitaanka shacabka Afrika.
Our position is that undemocratic, unconstitutional imposition of the will of any.
Waxa uu yiri booska aan ka taaganahay afgembiyada waa in isbeddel kasta oo dowladii samayso oo aan ku dhisnayn dimuqraadiyad, dastuur wadar ogol ah iyo caburin kasta oo loo geysto rabitaanka shacabka inuu yahay oo uu ka dhigan yahay mid qaldan sidii uu u qaldanaa nidaamkii gumaysiga.
Is wrong the same way colonialism was wrong.
Dr. Anwar ayaa dhinaca kale qaba inay socdaan dadaallo Afrika ay waddo sidii xal loogu heli lahaa afgembiga Niger, guusha dadaalladaasina ay ku xiran tahay hadba jidka loo maro.
Waxaa muuqda dadaallo ay wadamada Sahel region ama economic maxalli habkan ECOWAS dadaallo ay wadeen in madaxweynaha la afgembiye maxalli yiraahdaa Niger dib loogu soo celiyo xilka. Dabcan madaxweynahaas waa ninkii ugu horeeyey oo si nabad ay shacabku u doorteen booha wixii kori military iyo maxal yiraahdaa afgembiya ka socday. Dabcan dadaalada wadamada ay wadaan deriska lah oo ay ugu weyn tahay Nigeria, waxaan isleeyahay haddii approachka ay ku wajahayaan ay hagaajiyaan habay xallin karaan masale. Laakiin waraaqa iyo digniina kasoo baxay Nigeria waxaa lagu goodinayaa in weerar military ay wadamadaas ku qaadi doonaan ciidamada Niger afgembiga sameeyey si awood lehna ay ugu soo celin doonaan madaxweyne xilka laga tuuray. Marka waxay ku xiran tahay approachka ama wadiiqada ay u maraan. Hadday noqoto wadiiqada qaabkii ay isbuuci la soo dhaafay xadidaadu ku jirtay, waxaan isleeyahay dalkaasina civil war buu geli maxal yiraahdaa iska daa inay wax xaliyaan waxay noqonaysaa xaykiki dowladnimo inay wax u dhimaan.
Sida ay qabaan khubarada caalamka ee wax ka qora afgembiyada tan iyo sanadkii 1918-kii afgembiyada military waxa uun ay dhalayeen 2 natiijo. Midda koowaad oo ah militariga oo siyaasadda ama awoodda fulinta ka baxa ama aan faragelin doorashooyinka, iyo tan labaad oo ah militariga oo doorashooyinka ku shubta si uu xukunka u sii haysto ama xukunka u qabsado musharax ay iyagu wataan. Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa su'aal gelinaya guusha ay militari xoog ku qabsaday dal ka gaari karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xiriirkooda caalamiga ah xitaa haddii ay ku guuleystaan soo dabaalida nabadgelyo.
Afgembiyadan ciidamadan inay guuleystaan iyo inay guuldareystaan labadaba way soo socotaa. Sida wadamada qaar hadda Suudaan oo kale afgembi ahaa oo guuldareystay Niger u badan tahay lixi geysan guuldareysan doona ama ma ahana asagoo laga laalaado talin doona. Marka halka hadiiba guuleystaan waxyaalaha ay inta badan sheegayaan xoog kama jiraan oo iska hadal qabsi weeye. Hal mid baa laoran karaa inay midda amniga ay xoogaa jiraa ay maalamihii hore inay kaga fiicnaadaan maadaama wuxuu ciidan dalka ciidan waxa u talinaa ciidan uu yahay hawshooduna dee nabaddu ay qeyb weyn ka tahay. Marka inay kaga fiicnaadaan waa laga yaabaa. Laakiin wax arrimahan kale wadamada qaarkoodu waxay dhex jiraayaan dowlado waaweyn ishaya marka cuna qabatay iyo howlo badan ba usoo socda. Marka ma umalanaya inay fursad u heli doonaan inay ama arrin dhaqaale wax ka qabtaan.
Dr. Anwar ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in wadamada galbeedka Afrika ay u nuglaadaan afgembiyada iyo fikradaha kuwa mushkiladda gobolkan ku lugta leh ay ku orkacsadaan.
Dabcan waxaa is leeyahay inta badan waa wadamo maxal yiraahay military maxal yiraa mentality ku shaqeeya oo military wa aad u xoog badan yahay. Waa qodobka labaad. Waa gobol natural resource-ka iyo waxa loo yaqaan raw materialka uu ku badan yahay. Waa qodobka saddexaad. Waxaad moodaa in shucuub kala duwan oo meesha degan iyo dagaalo diimeedyo ka socda iyaguna inay qayb ka yihiin. Marka waa arrin complex oo isbiirsatay arrimahaasa marka mar walba keenaya in afdhabid degdegi u yimaado. Waxaad moodaa in laba narratif ay meesha ka jiraan. Waa midda koowaad, militariga oo si xilka uu qabsado cudurdaar ka dhiganaya corruptionka iyo musuqa yaraynay, iyo qodobka labaad, gruubiyadan Boko Haram iyo ka jira iyaguna leh nidaam islaami ah oo boqolkiiba boqolan kusoo rogeyn. Marka halkudhegyadan ay banaanka keenayaan iyo ficilada dhacayo way kala duwan yihiin. Ugu dambeyn, dadka khasaare waa shacabka meesha degan. Arrintan hadda socotana waxay sii xoojinaysaa civil war dagaalla sokeeya iyo maxali qoomiyadaha kala duwan ee degan ama dadka diimaha kala duwan ee kuwada nool deegaankaas inay keenayso isku horimaad aan dhammaanayn. Marka aniga xaggayga, ilaahay baa waxa wax ku dhammaan, laakiin waxaan isleeyahay khilaafkani waxni muddo uu sii jiitay ilaa laga helo xar waara.
Cabdikaamil ayaa ugu dambeyntii ka jawaabaya waxa Afrikada kale ay ka baran karto afgembiyada noocana.
Horta waxaa laga baran karaa midda koowaad waxa weeye, horta waxay calaamad weyn u tahay in adduunyada dagaalkii qabow soo laabtay haddana dabcan inuu xasiloonidii wadamada yaryarka ahi inay khatar weyn ku yahay. Halkaas waa maaragtay calaamada ka muuqda. Midda kale, Afrikada masiibo weyn baa haysato. Waagii hore iyagu maaragtay oo iskaga jira dowlad barasho, hadda arrintii ciidamada soo laabatay. Marka waxaa koroo dabcan laga baran karaa waxay tahay in dowladaha yaryarka ahi inta badan oo weliba hadda Afrikay ugu badan tahay inay u nugul yihiin loolankan hadda cusub. Adduunyihii kale ka gudubta way jiraan. Hadda Bariga Dhexe waa ka gudbeen oo hadda waxba looma sheegi karo. Sacuudi waa lagu jeedaa inuu dan walba ka kalluumeysanayo imaaraad saas oo kaleeto. Kuwan yaryarka hata Afrikadan saxaraha Tunis iyo Algeria waxba looma sheegi karo oo meeshay rabaan bay maaratay ka darsanayaan. Marka in Afrikada sab saxaraha inay tahay meelaha ugu nugul inay tahay baa calaamadahaasa ka muuqda.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska via weda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Madiina Almunawara ee dalka boqortooyada Sacuudiga, toddobaadkana aan kusoo qaadanay afgembiyada ka dhacaya galbeedka Afrika. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii liiska v o a iyo colaad aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ama falanqayntii ciyaaraha. waxaa noo soo jeedinaya mahdi cali xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada muqdisho. inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqanaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. qalabtana barnaamijkan waxau daaran yahay kulamada waaweyn ee laga ciyaariyay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, serie a da talyaaniga, liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana alaaba ila faaqaday barnaamijka dad aqoon u leh arrimaha ciyaaraha. waxaa galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynay Cadil Nuur Cali, xidigii hore ee kooxda MCC ama Muqdisho City Club iyo xulka qaranka Soomaaliya, haddana ka mid ah tababarayaasha kooxda kubadda cagta MCC, Foss Aways Cusmaan Foss Manchester oo ka mid ah taageerayaasha waaweyn ee kooxda kubadda cagta ee Man United kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha ka hadla ee jooga Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Cadil Nuur Cali oo aan weydiiyey waxaabihi laga soo calaamadeeyey kulamadii laga ciyaaray horyaalka premier league toddobaadkan.
aad iyo aad aan umahadsantahay, waan ku dhawaa in badan idaacada v o a qaybta sport. horta culugta labada ciyaaray horyaalka premier league kooxahana waxay ku bilaawdeen si kala duwan. marka manchester iyo chelsea wiigan way kufeen, walow wiiga hore ee chelsea soo bandhigtay ciyaar aad u qurux badan, laakiin manchester weli dhibaatada wiiga hore haysatay ciyaar xumadii haddana wiigaana ku darsatay ciyaar xumo kale iyo guuldaro. marka waxaan leeyahay bilowga horyaalka waxaan noo muuqday waxyaalo badan ay noo soo baxay sida hore loo saadaalinayay ee kooxaha saadaasha lahaa waxaa ka mid ahaa Man City, Liverpool waxaanu tusiyeen kubad oo lagu qaci karo oo horumarka muuqdo laakiin kooxda Manchester marka loo fiiriyo kooxaha kale waxaagaa waxa u maleysaa inay ku bilaabato si aad iyo aad u dhibta
waxa santa adiga Manchester United arrinteeda waxaan u dirinaa taageerada weyn ee kooxda Man United Fos Awes Osman Fos Manchester waxaanu inaa wax ka weydiiyo kooxda kubada cagta ee Manchester United oo aad ka mid tahay taageerasheeda kooda ugu waaweyn Soomaaliya maxaa ka qaldan ciyaartii la'aan ayaa heysa kooxda Man United oo labadii kulan oo ay ciyaartay qaab ciyaareed liita soo bandhigtay kulanna laga badiyay kulanna ay badisay matabaraha ayaa ka xun mis ciyaartii la'aan ayaa heysa kooxda Manchester xaqiiq wax qaldayeen foos
aad oo maasanta walaalkay interview oo ay iga dhageysanaysan maalin wanaagsan leeyahay maxaa ka qaldan Manchester United horta taageero kasto Manchester United ama filaynin Manchester inay wajigan kula soo laaban doonto garoomada sanadkan horyaalka Premier League anaga waxaan filaynaa Manchester tii sanadka hore Manchester ka awood badan inay sanadkan soo laabato Manchester sanadkan waxyaalo badan ayaa ka qaldan Manchester sanadkan difaaceedii sanadka hore ayay kula soo laabatay garoomada wax difaac cusub ma soo iibsanin sidoo kale difaaca dhexe ee Manchester United 4-5 waxaa u maleysaa qalqal weyn inuu ka muuqdo sidoo kale United meesha ay ka liidato sanadkan oo tooshka dhan lagu wada ifinayo waa khadka dhexe Casemiro labadii ciyaar ee ugu dambeysay oo uu ciyaaray ma aheen nin Casemiro sanadkii hore aad ku firfircoonaa raacshadiisa aad ay u yartahay kubad heshiisiisa aad ay u yartahay kubad dhigistiisa aad ay u yartahay oo laba kubad iskuma baasi karo inkastoo ninkan oosan aheyn nin kubada sharaxa laakiin mad Casemiro waxaa lagu eedeenayaa maadaama oosan haysanin garab buuxo oo qadaxa ah Casemiro waxaa la lamaaninayaa nin qad dhexe aheyn oo ah ninka Monti Monti waa number 10 number 8 ma ahan waa lagu qasbayaa marka boos aan booskiisa aheyn ayaa lagu qasbayaa naadigan waa uu ku cusub yahay meesha barbaleen weyna ka haysta Manchester United marka Ten Hag marka asigoo haysta Mike Tomani oo keefka u fadhiya maadaama kulankii hore uu ku fashilmay Monti oo ogyahay inuu number 8 ciyaari karin xataa waxaa loo baahnaa inuu booshishinada u kala bedelo ninkan Bruno Fernandes oo 8 keeno maadaama sanadkii hore kulamadii ugu dambeeyay oo 8 ka ciyaaray oo aad ugu fiican yahay Monti oo 10 geeyo isla shaxdii ayuu Tottenham kula soo galay marka United sanadkan aad bay u liidataa sidoo kale ciyaartoyda xataa aadda ugu badan waa la saari karaa waxaa arkaysaa Rashford oo sanadkii hore ahaa xidiga ugu sareeya gool dhalinta in sanadkan uu aad iyo aad u daalan yahay oo uu caajisan yahay laba kubad uusan qaadan karin kubadaha uusan dhalin karin sidoo kale Bruno Fernandes oo ahaa ninka keliya ee Manchester kubadda u sharaxa goolasha laga sugaayay oo sidii keliya ahaa Manchester oo dhex loo keenin iyo difaac 2-1 aan Manchester lagu soo darin Manchester United meel uma socoto ayaan aaminsanahay walaalkay
qadar jamcaale waxa ka mid tahay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo sanadadii ugu dambeeyay hoos u dhac weyn ku yimid Chelsea 175 milyan ayaa kala soo baxday Moses Casado haddana wali waxba iskama bedelina leeyahay qaab ciyaareedkeedu waa ulita Chelsea xagga laga heesta
mahadow aad u maasan tahay runaantii kooxda kubadda cagta ee Chelsea kadib kulankii barbaraha ay la gashay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa la islahaa waxay soo bandhigi doontaa ciyaaro qurux badan laakiin tiima aysan dhicin marka Chelsea marka la eego maxaa ka qaldan runaantii Chelsea ciyaartoy dhowr ay soo iibsatay oo waxayna u baahan tahay hadda iyo xil ciyaareedkan isla qabsi marka macallimaari Budetino waxaan aaminsanahay hadii uu fursad kale u sii helo oo kooxda ay isla qabsato guuldaradii ka soo gaartay ee kooxda kubadda cagta ee West Ham waxay u noqon doontaa waxay cashar ka bartaan macallim Budetino waxa looga baahan yahay inuu hadda kadib ciyaaro kubad furan uu iska daayo kubadaha daafaca
ugu dambeyntii Fos Manchester horealka Spain ee La Liga iyagana isbuucan wal ciyaaray Real Madrid iyo Barcelona waxa laga soo calaamadeeyay kulamadoodii
aad oo maasantay walaalkay horealka Spain asigana oo furmay ciisiisi oo la soo laabtay labada naadi ee ku xifaaltama markasta ee Real Madrid iyo Barcelona labada ciyaar ee ugu horeysay ee ciyaareen waxa si qurux badan ku furatay naadiga Real Madrid oo labadeedii ciyaar ugu horeysay guul weyn gaartay labada ciyaar ee ugu horeysay Real ayaan ka aragnay guulo qurux badan ayaa ku furatay naadiga difaacanaya horyaalka Spain ee Barcelona kulankeedii ugu horeeyay wajigaba xifadeexa ayaa ku bilaabatay every ever laakiin kulankii ugu dambeeyay xalay ciyaareen labii ever aad bay u ciyaareen Barcelona kubad qurux badan ayay soo bandhigeen awoodii lagu yaqaanin xalaway ka muuqatay.
Waa hagaag aad badan maasantihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Fos Awes Osman Fos Manchester oo ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Man United, Adil Nur Cali xiddigii hore ee kooxda MCC iyo xulka qaranka Soomaaliya, iyo Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha. Tan iyo barnaamijkan kiis xiga intaan ku kulmi doono dhammaanteen isku duuban. Waa Mahad Cali xiddir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana inagoo kusii dhowaaneynaa gabagabadii idaacaddeenna ayaan waxaan idiin soo qabanaynaa wararkii ugu dambeeyey. waxaana la sheegayaa in banaanbaxyo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu dalbanayay sii deynta sargaal ka tirsanaa ciidanka oo laamaha amniga ay qabteen uu ku fiday meelo ka baxsan magaalada Muqdisho. dibadbaxa ayaa maanta laga soo sheegayaa magaalooyinka Beledweyne iyo Jowhar ee maamul goboleedka Hirshabeelle. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, taageerayaasha sheego Axmed Cali ayaa socod ku maray wadooyinka iyagoo dalbanayay sii deyntiisa iyo in uu helo cadaalad. banaanbax ka dhacay magaalada Beledweyne maanta ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen labo qof, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. mid ka mid a dadka dhintay ayaa ka mid ahaa dhallinyarada banaanbaxaysay oo ay haleeshay rasaas ay ridayeen rag hubaysan. dilka qofka labaad ayaa la sheegay inuu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafadda Buundaweyn. sidoo kalena waxaa maanta mudaaharaadyo kale oo lagu dalbanayay sii deynta sheego uu ka dhacay magaalada Jowhar, halkaasoo ciidamada booliiska la sheegay in ay ka hortageen in magaalada uu ku baaho banaanbaxa. Muqdisho ayay shalay waxaa sidoo kale ka dhacay banaanbaxyo rabshado wata oo sidoo kale lagu dalbanayay sii deynta sheego. duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa ku baaqay in banaanbaxyadu ay noqdaan kuwo u dhaca si amni ah. sargaalka la xira ayaa booliisku ay qabteen sabtidii kadib markii iska horimaad uu dhex maray maleeshaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay saddex qof ku dhinteen. booliiska waxay sheegeen in sargaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loolana dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxayna dalbanayaan in la sii daayo. booliiska ayaa dhinaca kale sheegay in uu haysto darajada dhame, halka taageerayaashiisu ay sheegeen in uu yahay jeneraal. diyaaradda qaranka Kuuriyada Waqooyi oo lagu waday in ay sameyso duulimaadkeedii ugu horreeyey ee ganacsi muddo saddex sano ah maanta oo Isniin ah, balse waxaa si lama filaan ah loo baajiyey safarkaasi. Waqooyiga Kuuriya ayaa inta badan ka go-doonsanaa dunida tan iyo horaantii 2020-ka markaasi oo ay xirtay xuduudaheeda iyadoo laga jawaabayo masiibadii COVID-19. suxufiyiinta ayaa Isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea oo nambarkeedu uu ahaa GS-1 oo kasoo duushay Pyongyang iyadoo iman lahayd 9:50 oo subaxnimo xilliga Beijing. laakiin ku dhowaad 2 saacadood kadib xilligii loo qorsheeyey imaatinkeedii ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminaalka garoonka si lama filaan ah waxaa loogu sheegay in la joojiyey duulimaadkaasi, lamana sheegin sababta loo baajiyey. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin ay maanta soo saartay ciidamada ilaalada ee xuduudaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ku eedeysay in intii u dhexeysay bishii March ee sanadkii 2022 ilaa bishii June ee sanadkii 2023 ay dileen 400 Itoobiyaan tahriibayaal iyo magangelyo doon ah, kuwaasoo isku dayaya in ay dhinaca dalka Yemen ay uga soo tallaabaan dalka Sacuudiga. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. sidii aad wararkeennaba ku maqlayseen, kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada ilaalada xuduudaha ee Sacuudigu ay dileen 400 muhaajiriina oo u badnaa Itoobiyaan doonayay inay kasoo gudbaan xadka Sacuudiga iyo Yemen. warbixin ay qortay v o a da waxaa noo soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
Human Rights Watch ayaa warbixintan ay soo saartay maanta oo Isniin ah waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudda Saudi Arabia ay dileen ugu yaraan 100 tahriibayaal Ethiopian ah iyo sidoo kale dad kale oo magangaliyo doon ah oo isku dayay inay Yemen uga sii gudbaan Saudiga intii u dhaxeysay bilihii Maarso 2022 iyo bishii Juun ee sanadkan 2023. Dilkan ayaa loo qaadan lahaa dambiyo ka dhana bini'aadanimada haddii ay qayb ka yihiin siyaasinta Saudi Arabia, sida ay sheegtay Human Rights Watch. Kooxda xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday qaramada midoobay inay sameeyaan dabagal lagu ogaanayo tacadigan. Sida warbixinta lagu sheegay, waxaa la sheegay in mid ka mid ah dadkii la wareystay uu sheegay in ay ku fureen ciidamada rasaas sida roobka oo kaleeta. Dilkan faraha badan ee Saudi Arabia ay u geysteen muhaajiriintan Ethiopianka ah ee ku sugnaa xuduudda Yemen iyo Saudiga ayaa la sheegay in ilaalada xuduudaha ee Saudiga ay u adeegsadeen hub iyo walxaha qarxa si ay u dilaan tahriibayaal badan, waxayna toogteen muhaajiriin meelo fogfog ka taagnaa. Dilkan oo ay ku jiraan dadka lagu furay rasaastaasi haween iyo caruur ayaa u dhacay si aan kala sooc lahayn, sida warbixinta lagu sheegay hay'adda Human Rights Watch. Dadka la wareysana ay sheegeen dilkan waxa uu ka dhacay meelaha fogfog ee xuduudda, gaar ahaana meelaha ka baxsan goobaha dadka ay arki karaan ama indhaha adduunka laga qariyay. Nadia Herman oo ah cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch waxa ay qaabilsan tahay inay baaritaano ku sameyso xuquuqda qaxootiga iyo muhaajiriinta, waxayna tiri in balaayiin lagu bixiyo iibsiga xarumaha golofyada xirfadeysan lagu ciyaaro naadiyada kubadda cagta iyo sidoo kaleeto munaasabadaha madadaalada ah ee waaweyn si loo wanaajiyo sawirka Saudi Arabia. Kama dhigna in laga leexiyo taasi in Saudiga dambiyada foosha xun ee gabadfallada ay geysanayaan ay muuqdaan. Dilkan ayaa u muuqda mid socda sida ay sheegtay kooxda xuquuqul insaanka. Saraakiisha Saudi Arabia kamaysan jawaabin codsiyo ay u dirtay wakaaladda wararka ee AP, balse waxay horey u beeniyeen in ciidamadooda ay dileen muhaajiriinta. Human Rights Watch ayaa sheegtay inay wareysatay 38 muhaajiriin Ethiopiana iyo 4 qof oo ay qaraabo la ahaayeen dad ayagoo xuduudda Yemen iyo Saudi Arabia ka gudbay. La dilay 18 bilood gudahood. Dhammaan dhibanayaasha ayaa Human Rights Watch waxa ay sheegtay waxay ku qeexeen muuqaalada la helay, sida warbixinada dadka la wareystay ay sheegayaan muuqaalo naxdin leh, haween, rag iyo meedad caruura oo daadsan dhulka buuraleyda ah oo si xun u dhaawacan ayaa lagu sheegay warbixinta, kuwaas oo markii hore dhintay lana jarjaray meedkooda. Human Rights Watch ayaa waxaa warbixinteedan ay ku sheegtay in ay falanqaysay in ka badan 350 muuqaalo iyo sawirro ah oo la soo gudbiyay lana soo dhigay baraha bulshada amaba laga soo aruuriyay ila kaleeto oo la duubay intii u dhaxeysay bishii May 12-kii sanadkii 2022 iyo bishii July ee dhaaftay 18-kii sanadkan 2023. Madaafiicda hubiyaasha ah iyo walxaha kaleeto qarxa ayaa loo adeegsaday weeraradaasi sida la sheegay kadib dhibanayaashii la wareystana ay sheegeen. Gabar 14 sano jir ah ayaa u sheegtay Human Rights Watch in marar badan lagu riday rasaas. Waxay tiri waxaan arkay dad loo dilay si aanan weligay filaynin inaan arkayo. Waxay tiri waxaan isku riixay dhagax hoostiis oo aan seexday. Waxaan dareemi karay markaasi dad hareeraheyga hurda. Waxaan si xaqiiqsaday in dadkaasi hareeraheyga hurda ay ahaayeen meyt oo markii aan toosay keligay uun aan ka toosay meeshii aan jiifay.
Sahra Abdaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Markana gabagabadii idaacaddeena aan ku sii dhowaanaynay codka macaan ee Xabiib Xasan Tuuxo ayaanu idinku dhaafaynaa. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.